The Voice of America.
ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካዩ ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኩሞ ኣብ ሄግ ዝመደብሩ ኣህጉራዊ መጋባእያ ገበናት ብተኸታታሊ ሓዲገንኡ ብዝኸዳ ዘለዎ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ሻቆሎት ተሸሚሙ ይርከብ። ኣብ ሰሙን እዚ ድማ ካልእ ፈራሚት ኣባል ዝነበረት ሩስያ ወፂኣላ ፊሊፒንስ እውን ክትስዕብ ትኽእል እያ ይበሃል ኣሎ። ሄንሪ ሬድውድ ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ። ተወልደወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ሰለስተ ሃገራት ኣፍሪቃ ማለት ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ቡሩንዲ፣ ጋምቢያ ካብ ኣይሲሲ ማለት ካብቲ ኣህጉራዊ መጋባእያ ገበናት ከም ዝወፃ ኣመላኺተን ኣለዋ። ምኽንያት እቲ ቤት ፍርዲ ብዘይግቡእ ንሃገራት ኣፍሪቃ ዕላማ ዝገበረ እዩ ዝብል እዩ። ኣብ ዩኒቨርስቲ ለንደን ኣብ ክፍሊ መፅናዕቲ ኣፍሪቃ ዝሰርሕ ፊል ክላርክ ብዛዕባ ኣይሲሲ ኣብ ዙርያ ኣፍሪቃ ዘሎ ስምዒት ይገልጽ።
There's a real concern right across Africa about the meddling of international actors.
ኣህጉራውያን ተዋሳእቲ ብዛዕባ ንኣፍሪካ ኣብ ዘግድስ ጉዳያት ገብርዎ ጠብሎቕታታት ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ዓብዪ ስክፍታታት ኣሎ።
ካብ ኣፍሪቃ ወፃኢ እውን መራሒ ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ሃገሩ ካብ ውዕል ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበናት ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣውፅእዎ ኣሎ። ናይ ፊሊፒንስ መዘንኡ ብወገኑ ዝሓለፈ ሓሙስ ክዛረብ ከሎ እቶም ናእሽቱ ጥራሒና ንጥቃዕ ዘለና ብምባል ኣሰር ሞስኮ ከም ዝኽተል ኣንቢትሎም። ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣይሲሲ ፋቱ ቤነሶዳ ግን ብዛዕባ ዝፍጸም ገበናት ኢና ዝያዳ ክንሻቐል ዝግባእ ክትብል ኣብዚ ሰሙን እዚ ንስራሕ ኣይሲሲ ተጣቢቓላ።
As an international community, we should be more concerned about ensuring
ከማህጉራዊ ማህበረሰብ መጠን ንዝፍጸሙ ከበድቲ ግፍዕታትን ገበናትን ብዝምልከት ብዛዕባ ምርግጋጽ ተሓታትነትን ፍትሕን ዝያዳ ክንግደስ ይግባእ።
ተንታኒ መጽናዕቲ ኣፍሪቃ ፊል ክላርክ ብወገኑ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ኣባልነት እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝወፃሉ እዋን ገለ ካልኦት ድማ ምስቲ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ቀጥታዊ ጽምዶ የካይዳ ኣለዋ ይብል።
countries like Uganda and the Democratic Republic of Congo have in fact seen
ከም ኡጋንዳን ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን ዝበላ ሃገራት ድማ ኣንጻር ወታደራውን ፖለቲካውን ተቃውምቲ ከም መሳርሒ ይጥቀማሉ ኣለዋ። ናይጀርያ ድማ ብዕጡቅ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ዝፍጸም ገበናት ክረአየላ ምስ ዓቃበ ሕጊ ኣይሲሲ ትዘራረባላ።
ኣይሲሲ ማለት ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ካብ ኣፍሪቃ ወፃኢ ፈላማይ ዓብዪ ዝበሃል መርመራ ጀሚሩሎ። ኣብ እዋን ግጭት ሩስያን ጆርጅያን ገበናት ኩናት ተፈጺሙ እንተኮይኑ፣ ከምኡ ውን ኣብ ኣፍጋኒስታን ብወታደራት ኣሜሪካን ብሪጣንያን መስቀይቲ ተፈጺሙ እንተኮይኑ ክምርምር ይደልሎ።
Those I think are very important cases because it would enable the court to say, look, we're not just picking on African states.
እዚ ስጉምትታት እዚ ኣገዳሲ ይመስለኒ። ምክንያቱ ነቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ኣፍሪካ ጥራሕ ኣይኮንና ነተኩር ዘለና ንሓያላት ሃገራት እውን ኣየናሕሰናን ንኽብል ከኽእሎ እዩ።
እንተኾነ ኣሜሪካ ፈራሚት ኣባል ናይቲ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበናት ስለ ዘይኮነት እቲ ኣብ ልዕሊ ዜጋታታት ዝለዓል ክስታት ዝዕወት ኣይመስልን። ብዝኾነ ግን ብርክት ዝበላ ሃገራት ብተኸታታሊ ካብ ኣይሲሲ ምውፅአን እቲ ኣህጉራዊ መጋባእያ ገበናት ከም ዓላማዊ ትካል ፍትሒ ዝረኣየሉ ዕድል ኣብ ቅዕኡ ዝብል ርእቶ ኣልዒሉሎ ይብሉ ተንተንቲ።